ኣብ ኢትዮጵያ ምዕራብ ኦሮምያ ብነፈርቲ ዝተደገፈ መጥቃዕቲ መንግስትን 4 መዓልታት ከም ዝቀፀለን ሰባት ብዕጡቅ ሓይሊ መንግስቲ ይቅተሉ ከም ዘለዉ ነበርቲ ይገልፅ ኣለዉ። ብካልእ ወገን ኣብ ዞባታት ቀሌም ወለጋን ምዕራብ ወለጋን ብርክት ዝበሉ ናይ መንግስትን ውልቅን ባንክታት ብዕጡቃት ሓይልታት ከም ዝተዘረፉ ሰባት እውን ከም ዝተጨወዩ ተፈሊጡ ኣሎ። ናብ ኮርመልታ ዝለኣኸ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድን ሒዝዎ ኣሎ።
ኣዲስ ሰርቤሳ ዝተባሃሉ ነባሪ ወረዳ በጊ ንዕጡቃት ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኦነግ ኢና ንደሊ ብዝብል ሰባት ብዕጡቃት መንግስቲ ይቕተሉ ኣለዉ ኢሎም ማሊ ሓደ ሎማዓንቲ ድማ ካልእ ሰብ ከም ዝተቃትለን ኣብ ኣበይ ሻንጎ ድማ 4 መንበር ኣባይቲ ብዕጡቃት መንግስቲ ከም ዝተቃፀሉን ገሊፆም። ወቢ ነሞምሳ ዝተባሃለ ነባሪ ብወገኑ ካብ 3 ጥሪ ክሳብ ትማሊ 5 ጥሪ 2011 ዓ.ም ኣብ መዓልቲ ክልተ ግዜ ኣብ ዙርያታ ከተማ ነፈርቲ ብዝፈፀምኦ ደብዳብ ትካላት መሰረተ ልምዓት መንግስቲ ከም ዝዓነወ ገሊፁ።
ቀዳም ሰዓት 7 ኣብ ከተማ ቀለም ደብዳብ ነፈርቲ ተፈፂሙ ካልኣይ ቤት ትምህርቲ ተደብዲቡ ትካላት ኔትወርክ ስለዝተወቅዑ ኔትወርክ ይቆራርፅ ኣሎ። ትማሊ ኣብ ልዕሊ እታ ከተማ 3 ደብዳብ ነፈርቲ ተፈፂሙ እቲ ሕብረተሰብ ድማ ኣብ ስግኣት ወዲቁ ኣሎ።
በቲ መጥቃዕቲ ሂወት ሰብ ንምጥፍኡ ዝፈልጥዎ ከም ዘይብሎም ብምሕባር ናይ ሓረስቶት ፍርያት ቡንን ካልኦት ንብረታትን ከም ዝዓነወ ዝገለፁ ኣቶ ወቢ ነበርቲ ቀሌም ንብረቶም እናራሕርሑ ናብ ከተማታት ጊዳሚን ቤግን ኣብ ምህዳም ከም ዝርከቡ ገሊፆም። ሎሚ እውን ኣብ ቀሌም ወለጋን ከባቢኦም ደብዳብ ነፈርቲ ከም ዝተፈፀመ ተፈሊጡ ኣሎ። ብዛዕባ እዚ መብርሂ ንምሕታት ንሰበስልጣን መንግስቲ ዞባ ቀሌም ወለጋን ክልል ኦሮምያን ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰለጠን። ብተመሳሳሊ ኣብ ዞባታት ቀሌም ወለጋን ምዕራብ ወለጋን ናይ መንግስትን ውልቅን ባንክታት ብዕጡቃት ሓይልታት ከም ዝተዘረፉን ሰባት ከምዝ ተጨውዩን ነበርቲ ገሊፆም። ኣብዚ ሓለፈ ቀዳም ቅድሚ ሰዓት ዕጡቃት ሓይልታት ኣብ ዞባ ቀሌም ወለጋ ከተማታት ገባ ሮቢ፣ ጫንቃ፣ ቅቤን መቻራን ባንክታት ከም ዝተዘረፉ ኣቶ ብሉስማ ዱፌራ ዝተባሃሉ ናይ ዓይኒ ምስክር ተዛሪቦም።
ገንዘብ ንምውፃእ ናብ ባንኪ ከይደ ነይረ። ነዊሕ ሪጋ ነይሩ። መብዛሕትኦም ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ዝኾኑ ኣስታት 19 ዕጡቃት መፂኦም ክልቲኦም ባንክታት ጎኒ ንጎኒ ስለ ዝነበሩ ገንዘብ ብኩንታል መሪኦም ብመኪና ፅዒኖም እናደረፉ ከይዶም።
እቶም ዕጡቃት ኣብ ከተማ ገባ ሮቢ ናይ ዝርከብ ንግድ ባንክን ትካል ሕብረት ስራሕ ኦሮምያን ኣካየድቲ ስራሕን ተሓሲ ገንዘብን ብድምር ን4 ሰባት ዓፊኖም ከም ዝወሰድዎም ኣቶ ብሉስማ ተዛሪቦም። ሓላፊ ፀጥታ ቀሌም ወለጋ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ተሓቲቶም ባንክታት ምዝራፎም ከም ዝፈልጡ ብምግላፅ ካብቲ ከባቢ ርሒቆም ስለ ዝርከቡ ዝርዝር ሓበሬታ ከም ዘይብሎም ንቪኦኤ ገሊፆም። ናይ ኢትዮጵያ ንግድ ባንኪ ኣካየዲ ስራሕ ምዕራብ ዲስትሪክት ኣቶ ግርማ ጭብሳ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ቃል 5 ጨንፈራት ባንኪ ብዕጡቃት ከም ዝተዘረፉን ካልኦት 5 ጨንፈራት ምዕናቦምን ገሊፆም። ካብ ዝተጫወዩ 4 ሰራሕተኛታት ባንኪ 2 ከም ዝተፈትሑ እውን ሓቢሮም። ብተመሳሳሊ ኣብ ዞባ ምዕራብ ወለጋ እውን መንነቶም ዘይተፈልጡ ዕጡቃት ሓይልታት ኣብ 6 ወረዳታት ንዝርከቡ 10 ባንክታትን ሓደ ናይ ልቃሕን ዕቋርን ትካል ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ከም ዝዘረፉ ገሊፆም። ኣብ 4 ወረዳታት ዝርከቡ ኣስታት 37 መንግስታዊ ትካላት ብሓዊ ኣባሪዖም ክብሉ ዋና ኣመሓዳሪ ናይቲ ዞባ ገመችስ ተመስገን ንቪኤ ገሊፆም። ኣብ ወረዳ ላሉ ሳቢ ልዕሊ 20 ኣብያተ ፅሕፈት መንግስቲ ከም ዝተቃፀሉ እውን ኣመሓዳሪ እቲ ወረዳ ኣቶ ጅርኛ መላኩ ንቪኤ ሓቢሮም። ኣብ ቤት ፅሕፈት ናይ ኦሮምያ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ሓላፊ ርእቶ ህዝብን ርክብን ኣቶ ታየ ደንዳ ትማሊ ንቪኤ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ምክንያት ኣብቲ ክልል ይክሰት ናይ ዘሎ ስእነት ሰላምን ዘይምርጋዕን ኦነግ ኢሎም። ኦነግ ኣብዚ ሰሙን ኣብ ዝውፀ መግለፂ ኣብ ክልቲኦም ወለጋ ኣብ ዝተካየደ ወራር ባንክታት ናቱ ኢድ ከም ዘይብሉ ገሊፅ ኣሎ። ውሃብ ቃል ኦነግ ኣቶ ቶሌራ ኣዳባ ንቪኤ ከምዚ ኢሎም።
ኣብ ምዕራብ ኦሮምያ ዝንቀሳቀስ ዕጡቅ ሓይሊ ኦነግ ንባንክታት ከም ዝዘረፈ ዝግለፅ ዘሎ ሽም ኦነግ ንምፅላቅ እዩ። ዕጡቃት ኦነግ ንባንኪ ይዘርፉ እዮም ኢልና ኣይንኣምንን። እዚ ንናይ ኦነግ ሽም ንምፅላም ዝካየድ ዘሎ ውዲት እዩ።
መንግስቲ ብሄሊኮፕተር ዝሕገዝ ውግእ ከፊትሎ ዝበሉ ኣቶ ቶለርያ ይካየድ ዘሎ ውግእ ጠጠው ኢሉ ዘይምርዳእ ብሰላማዊ ኣገባብ ክፍታሕ ኦነግ ድልው ኢሎም።